Žēlastība lai jums ir un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas sauktas tiesas svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa. Bet Jēzus tiem atbildēja, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās. Tagad mana dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ, taču es esmu nācis. Tēvs pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja. Tas bija pērkons. Citi teica, uz viņu runājis eņģelis. Jēzus sacīja, ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad šī pasaule tiek tiesāta. No šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To viņš sacīja norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, dod mums apskaidrotas gar acis, redzēt kādu godību un žēlastību nes tavs krusts, ka mēs krusta nesēji un krusta mācekļi būdami, tev sekojam līdzi, lai tur, kur tu esi, arī mēs būtu mūžīgi. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka viņš mūs māca tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī ir pēdējā diena, kad Jēzus runā uz ļaužu pulkiem. Tā ir viņa pēdējā runa. Un savā ziņā viņa ir ārkārtīgi zīmīga, jo gan Jēzus sludināšanas sākumu iezīmēja balss no debesīm, kas sauca, šis ir mans mīļais dēls, pie kā manai sirdī labpatikšana. Un noslēdzot savu kalpošanu, Pestītājs sauc uz savu tēvu, pagodinīs savu vārdu, un no debesīm atskan balss. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu. Jēzus ir pienācis pie sava lielā upura dāvinājuma un upura stundas. Viņš saka, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Un vēlāk viņš saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Un lai ļaudis nedomātu, ka viņš domā šeit par godību tā, kā pasauli domā. Kā neticīgie domā, Lai pasaule un arī Jēzus mācekļi nedomātu, ka viņš tur runā par debesu godību, kur viņš visus vilks pie sevis, būdams paaugstinās. Jānis piebilst, to viņš sacīja, norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Pie krusta viņš vilks visu pasauli. Viņš sauc šo stundu par pagodināšanas stundu. Un lai mēs mācītos, kas ir Dieva gods, un mācītos to nošķirt no pasaules goda, mazliet pārdomāsim, kā tie viens otram stāv pretī, kur Dieva gods apslēpts kaunā, nespēkā, nāvē, kur pasaules gods šķiet liels un iekārojams, un Dieva gods kaut kas tāds, no kā gribētos bēgt mūsu miesīgajiem cilvēkam. Pestītājs runā par savu krusta nāvi kā to pagodinājuma stundu, kurā viņš tiek pagodināts. Bet šo ceļu iedams, viņš neņem līdzi neko no tā, ko šī pasaule tur par labu, godājumu, stipru un ko tā tur par ieguvu. Mēs redzam, ka viņš ienāca šajā pasaulē cildināts un eņģeļu apliecināts kā Izraēla ķēniņš. Ja viņš būtu bijis vienkāršs cilvēks, viņa krusts nebūtu bijis tāds kauns. Bet tieši tāpēc, ka viņš Dieva dēls būdams, tika piesis krustā, šis kauns bija nesalīdzināmi liels. Viņš šai pasaulē, meklēdams godu Dievu priekšā, kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, gāja ciešanu ceļu. Vai tajā, ko viņš bauda savu krustu nesdams un saņemdams, ir kaut kas no pasaules goda? Nekas. Kur nākdams Jeruzālimē, viņš tika sveikts kā ķēniņš, kā Dāvida dēls. Un jau pēc dažām dienām atmests un pūlis kliedz sit viņu krustā. Itin kā kāda sajūsma būtu viņus pārņēmusi. Viņi to nedara negribot. Viņi to nedara tā kaut kā pierunāti. Viņi sauc cik vien spēka, noastaršo. Mums nav cita ķēniņa kā vien ķeizars. Viņa paša tauta, viņu atmet. Ne šīs tautas ienaidnieki, pagāni, kas grib turēt tautu gūstā. Poncijas Pilāts uz viņa krusta raksta, Jēzus nāca rietis jūdu ķēniņš. Trīs valodās, ebrejiski, grieķiski un latīniski, kur ienaidnieki pat gribētu viņu itin kā glābt, bet savējie, sava tauta viņu nodod un atmet un kliedz sit viņu krustā. Tas padara šo kaunu vēl lielāku, šo negodu vēl briesmīgāku. Kur viņa mācekļi, kas vēl dažas stundas iepriekš saka, es tevis dēļ iešu pat nāvē, jau pirmajā pat ne briesmu brīdī, kur briesmas Pēterim vēl tikai spokojas, kur verdzene, virtuves strādniece, pirkstu kratīdama saka, arī tu esi no šī cilvēka mācekļiem, kā jokodama, kā pasmiedamās. Pēteris saka, nē, tas, kurš taisīja, jāsiet nāvē. Neviens no viņa sekotājiem nepagodina viņa uzticību. Kur patiesības vārds tika sludināts dienu no dienas, un viņa ausis to dzirdēja, viņa acis redzēja viņa brīnumus. Neviena nebija, kas viņu pagodinātu. Tajā stundā, kad viņš tiek Dieva pagodināts. Kur viņa drēbes tika norautas. Viņš kailus tiek pakārts pie krusta. Kur acis to var uzlūkot. Kurš to var aptvert. Vergam pielīdzināts. Viskaunpilnākajā nāvē nodots. Izsmiets, izņirgāts, kad viņš iet savu krusta ceļu. Jeruzalemes sievas vaimanā par viņu un raud. Arī šo nelielo šīs pasaules līdzjūtību viņš nepieņem. Viņš saka, Jeruzalemes meitas, raudiet par sevi un par saviem bērniem. Jo, ja to dara pie zaļa koka, kas būs pie nokaltuša. Kad viņu grasās krustā sist, viņam atsāpinājumam, stiprinājumam dod dzert īpašu maisījumu, kur vīns sajauts ar žulti. Kas aptumšo prātu, lai tiem, kas krustās isti, nebūtu tā jānomokās. Arī to viņš nepieņem. Par viņa drēbēm met kauliņus. Kad viņš pie krusta paaugstināts pāri šai pasaulē, šīs pasaules izcilākie ļaudis, augstie priesteri, Met viņam sejā visu to, ko viņš labu darīs. Citiem viņš palīdzējis. Palīdzi sev tagad. Kāp zemē no krusta, tad mēs tev ticēsim. Viņš varēja tai brīdī likt parādīties tiem debesu pulkiem, kas bija sveikuši viņu piedzimšanu. Bet viņš uz tēvu raidīja lūkšanu. Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un kad viņš pusnemaņā sauc man slāpst, un kur ir viena līdzjūtīga dvēseli, kāds sarks, kas uzspraudis niedras galā, sūkli piesūcinātu. Ar atspirdzinājumu. Arī to Jēzus nebauda un sauc. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tas būtu Dieva gods. Vai jūs varat atrast kaut mazumiņu no tā, ko mūsu kungs piedzīvoja, kas būtu attiecināms uz šīs pasaules godu un pagodinājumu. Tur bija tikai kauns, ciešanas un sāpes. Un te nu viņš ir mūsu kungs. Kā zīme likts uz simtiem un tūkstošu tūkstošiem altāru jau 2000 gadu. Neviens tā nav ticis pagodināts kā viņš. Neviens tā nav bijis apdziedāts slavēts. Ne uz vienu tā cilvēki nav cerējuši, kā uz šo krustā sisto ķēniņu. Ne no viena cita cilvēka nav nācis nekas tāds, kas nācis no viņa krustā sistā. Pa patiesi viņš ir pagodināts. Visā savā nespēkā, savā kaunā, savā nāvē. Ja nu viena nespēks un kauns ir tāds gods, ko pasauli dziedādam un teikdam nevar izteikt vēl, ko ticīgi jūt jau 2000 gadu, tad kāds būs viņa pagodinājums viņa godībā. Patiesi nekā neņemdams no šīs pasaules goda krusta ceļā, ne kripatiņu, ne mata tiesu. Mūsu kungs ir spriedis tiesu pār šo pasauli, kā viņš arī saka. Tagad ir šīs pasaules tiesa. Un spriedums ir, šajā pasaulē nav nekā tāda, kas Dievu pagodina. Izņemot šo vīru, kas krustā piesists, un paaugstināts pāri šai pasaulē, un kā zīme likts visiem tiem, kuri aicinātu pestīšanu iemantot. Tā ir vienīgā vieta, un vienīgais ceļš, kā Dievs grib būt pagodināts šai pasaulē. Mēs redzam, šīs dziļās lietas pestītājs izsaka kādā diezgan neparastā sakarā. Mēs lasām, ka tur uz svētkiem bija apnākuši kādi grieķi, kas bija nākuši, lai pielūgtu, jo acīm redzot savā tālajā helēņu zemē. Viņi bija dzirdējuši vārdus, kas atklāja viņiem patieso Dievu. Viņi bija sākuši ticēt. Viņi bija nākuši uz Jeruzālemi. Un tagad sameklējuši Filipu. Viņi saka, mēs gribam redzēt Jēzu, sauc Filipu par kungu, ka te viņi varētu viņu redzēt. Cik dīvaini. Kas tur bija, ko redzēt? Grieķijā, Atēnās, tur gan bija, ko redzēt un dzirdēt. Tur bija visas pasaules kultūras krējums. Visizcilākie domātāji, filozofi, gudrie, dzejnieki, literāti, mākslinieki. Tur bija tas viss, ko šīs pasaules kultūra var dot. Ar savu garīgumu, ar saviem piemēriem, ar savām alkām, ar saviem mērķiem. Tas viss bija izteikts tik bagātīgi, ņem, ko gribi. Kāpēc, lai tu dotos uz Jeruzalemu uz templi, pielūg Dievu, kuram pat nav atveida, kuram pat nav nekāda tēla. Kur kāds gudrais par Atēnām sacīs, ka pusdienu laikā, kad visi cilvēki no saules karstuma noguruši ir salīduši savos namos, Atēnās ir daudz vieglāk sastapt Dievu nekā cilvēku. Un tur bija Dievi dažādām vajadzībām, dažādām iegribām, dažādiem ceļiem, sapņu Dievu. Šie ļaudis jau droši vien bija vienas otras durvis pavirinājuši, kur likās kaut kas tik daudz sološi, tik daudz, cik dziļi, tik gudri. Un beigās tas viss izrādījās tukšs un mēsli. Tāpēc Dieva vārdu uzrunāti, viņi saka, mēs gribam Jēzu redzēt. Viņam to vajadzēja. Vai to nevajag arī mūsdienām? Šī laika kultūrai, kas ir piepildīta pilna reltiem iegribām, kur pirms vairākā gadu simta Šie kultūras un domātāju cilvēki aizvien vairāk un vairāk raisīdamies nos no ticības un no Kristus. Sacīja, tas ir tikai opijas tautai. Vienā ziņā mēs varētu piekrist. Opijas jau nav slikta lieta, kad to lieto zālēm un medicīnā. Tas cietējiem atvieglo viņu sāpes, viņu izmisu un skumjas kaut kādā ziņā nomērdē. Tanī ziņā arī kristīgā ticība ar mūžīgās dzīvības aicinājumu un vēsti ir stiprinājums visiem ceļgājējiem. Bet kas nu ir noticis ar šo kultūru? Kas no sākuma kaut kā itin kā paknibinādamās vēl baznīcas lietām, kamēr vēl bija dzīvi tie, kas baznīcā bija uzauguši, kas bija tapuši par rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem. Kad nāca nākamā paudze, viņi raisījās prom. Un ja kaut kādā ziņā mēs pat varētu pieņemt, ka kristīgā baznīca būtu kā opijas, kā zāles cietējumu, tad viņi tappa par opija opiju. Par narkotiku un murgu izraisītāju, kur visur liekas, ka tur nez, kas ir. Kaut kas ārkārtīgi svarīgs, kaut kas, kas cilvēka dvēseli saķer un tik stipri tur, dzen un nelaiž vaļā. Tēli fantāzijas un murgi. Ko mūsdienu kultūra var dot cilvēkam, kuram dvēsele pēkšņi ir kaut kā sākusi sāpēt, un viņš to ir sajutis. Vai viņi var piepildīt? Vai viņi var parādīt kādu mērķi? Kur viņi raisījās vaļā un teica, mēs dosim jaunus mērķus, īstus vērtīgus. Tie visi ir tukši. Morgi un sapņi. Un aizvien ir tikai viens, kurš rāda dzīvības ceļu. Radikāli, pilnīgi pretējušai pasaulē, savā godībā neņemdams neko no šīs pasaules goda. Vien kaunu ciešanas sāpes. Viņš sauc sevi par graudu. Par kviešu graudu, kurš krīt zemē un mirst. Atstādams visu, kas pieder šai pasaulē, bet nesdams līdzi ārkārtīgi spēcīgu dzīvības turpinājumu. Neiznīcināmu, nesatricināmu, kas stāv šai pasaulē pāri. Kur visa pasaule ir tikai pīši un maldi. Tās dzīvības priekšā, kas apslēpta šajā mirstošajā graudā. Un kur viņš saka, ja šis grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Šie augļi ir domāti jums, mīļie. Lai arī jūsos būtu šī dzīvības sēkla, lai arī jūs nemeklētu atspaidu un iepriedu šai pasaulē, viņa to nevar dot. Viņa tikai piekrāps, pievils, un šīs pasaules vislielākais gods Dieva priekšā būs mūžīgs kalns. Šīs pasaules visabrīnojamākie ļaudis, tur mūžībā var gadīties, visnožēlojamākie. Visaugstākās domas atklāsies kā vistukšākās. Bet jūs, saņemdami šo vārdu par krustu, līdzi sevi uzņemdami Kristus nāves un augšām celšanās spēku, jūs būsit Dieva gods un pagodinājums. Acis to neredz. Miesīgais prāts to nesaprot. Tikai mūsu kungs iedam šo šauro ceļu pirmais un viens pats. Neko neņemdams līdzi, jo nekas cits viņam līdzi nevar iziet no šīs pasaules dzīvībā. Kā tikai tā dzīvības sēkla, ko viņš mirdams sējušai zemē. Bet tad, kad tas ir noticis, viņš velk visus pie sevis. Ne tikai grieķus un jūdus, ne tikai latviešus, leišus, prūšus, vācus, krievus, visus. Un atveras ļaužu acis. Mainās prāti. Ļaudis saprot to, kas ir Dieva gods un Dieva ceļš. Saprot un iemīlu šos vārdus, ko pestītājs tālāk saka. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Šī ir lieta, ko mēs iemācāmies. Arvien atkal un atkal pievildamies ar šīs pasaules māņiem un tukšumu. Arvien atkal un atkal redzēdami, kurp ved šī laika kultūras ideāli un ceļu un aicinājumi. Tieši nekur. To redzēdami un saprazdami. Mēs pēkšņi apjaušam, ko nozīmē apustuļa Pāvila sacītais. Es esmu līdz ar Kristu krustā sists pasaulē. Un pasaule ir līdz ar Kristu man krustā piesista. Tā ir šī miršana kopā ar Kristu. Kur Pāvils pie krusta sevi saprazdams piesistu, nes līdzi dzīvības sēklu. Bet pasaule pie krusta piesista Pāvilam ir zaudējusi savu jēgu, savu vilinājumu, jā, savu cerību. Šīs pasaules tiesas stunda. Svētīgs, kas to saprot. Uz šādu sekošanu pestītājs aicina sacīdams, kas man kalpo, lai seko man. Kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Un kas man kalpos, to mans tēvs godās. Mēs šodien dzirdējām brīnišķīgos vārdus no vēstules ebrejiem. Ka šis kviešu grauds, Dieva debesu maizes kviešu grauds, šai pasaulē nāgams ir mies un asins uzņēmis, lai tāpat kā mums ir mies un asins, taptu mums par brāli un lielu bērnu pulku ievestu debesīs caur savu krustu. Pulku no visām tautām un mēlēm, no visiem laikiem un no visām ciltīm. Mēs esam arī šajā bērnu pulkā. Dieva bērni darīti. Jā, viņam sekodami, viņam kalpodami šeit, ar savu krusta izturību, pacietību, raisīdamies vaļā no šīs pasaules pinekļiem. Un vienmēr atcerēdamies, ko pestītājs saka, kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos, to mans tēvs godās. Vai mēs to nejūtam, ko spēja Kristus krusts? Viņa kaunā viņa nespēkā, kur viņš kaunā likts un nāvē noliekts. Pasaules apmest, nicināts, izsmiet, zaimots. Kad mūsu pēdējā stundiņa būs klāt. Nebūs brīnišķīgāka mierinājuma mums, kā savās rokās ņemt krustā sistā tēlu, krucifiksu. Piespiest pie savām krūtīm, apzinoties, ka viņš nāvi uzvarējis, mūsu grēkus piedevis, mieru ar Dievu dāvājis, un ka mēs viņam piederēdam, esam tapuši mūžīgā Dieva mūžīgais gods. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.